Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Kosova pret që këtë vit të bëhet antare UNESCO-s. Mbyllja termocentralit Kosova A lë pa punë 1500 punëtorë. Demokratët thonë se kanë vota të mjaftueshme për marrëveshjen e Iranit. Për këto dhe materialet të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët demokrat në shtëpinë e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara kanë thënë se kanë vota të mjaftueshme për të mbështetur veton presidenciale të presidentit Barack Obama për të refuzuar rezolutën që kundërshton marrëveshjen përfamore me Iranin. Republikanët pritet që muajin e ardhshëm t'i dërgojnë presidentit Obama rezolutën për refuzimin e marrëveshjes. Demokratja Nancy Pelosi ka thënë agjencisë AP se nëse do të votojë sot për të hedhur poshtë rezolutën, demokratët do të kishin vota të mjaftueshme për të mbështetur presidentin Obama. Deri më tani 26 persona janë deklaruar pro marrëveshjes, ndërka që duan edhe 34 vota për të mbështetur vetëm presidenciale. Ministrat e financave të Eurozonës kanë miratuar kësin e parë prej 86 miliard eurosh për Greqinë, pasi kanë marrë mbështetje nga parlamentet e vendeve antare. Greqia thuhet se do të marrë 23 miliard euro që do t'i lejojë asaj të bëj pagesën e kredis prej 3.4 miliard eurosh Bankës Qendrore Evropiane. Avokati i ish sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton i ka thënë komitetit të senatit se e-mailet dhe të gjitha të dhënat nga serveri i kompjuterit të kandidates demokrate për presidente janë fshirë për para se ti dorëzoheshin FBI-s. Avokati David Kendall në letrën e tij ka thënë se serveri është dorëzuar FBI-s më 12 gusht. Hetuesit federal kishin kërkuar që të merrnin serverin në mënyrë që të shikonin nëse të dhënat e ruajtura në të ishin të sigurta. Clinton ka përdorur server personal të kësa ka qenë sekretare e shtetit në periudhën 2009-2013, gjë e cila u kritikua shumë për shkak të frikës se informacionet top sekrete dhe të klasifikuara në e-mailit zyrtare mund të jam vjedhur ose shikuar nga qeverite huaja. Një makinë bomb ka shpërthyer pranë ndërtesës së sigurisë kombëtare, e cila ndodhet në një zonë të banuar në Kairo, duke plagosur të paktën 6 policë dhe ka shkatruar fasadat e disa ndërtesave aty pranë. Nuk ka pasur raportime të mënjehershme për viktima nga ky shpërthim që ndodhi në orët e para të mëngjesit të sotëm. Autoritetet egjiptiane kanë thënë se sulmuesi është parkuar me makinën e tij përballë ndërtesës së sigurisë dhe më pas është larguar me një motociklet. Askush deri më tani nuk ka marrë përgjegjësim për këtë sulm. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit në Kosovë. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenal Buzuku. Përshëndetje, Zenal.
Mirë mëngjesi, Mimoza.
Sistemi i drejtësisë, Zenal, shpesh është në qendër të vëmendjes në gazetat në Prishtinë. Çfarë ke përzgjedhur për sot nga kjo temë?
E përditshmja e Kosovës sot, Mimoza, e konsideron se sistemi i drejtësisë në Kosovë vuan nga paaftësia, mungesa e guximit dhe profesionalizmi, sepse politika kosovare nuk ka dashur që të zhvillohet një drejtësi e pavarur, madje edhe përzgjedhja e prokurorëve dhe gjyqtarëve është bërë me diktatin e politikës. Kjo lloj drejtësie, sipas të përditshmes Kosovës sot, i ka sjell dëm të mëdha qytetarëve të vendit dhe përveç tjerash ka shkatruar dhe vazhdon të shkatrojë imazhin e tij. Gazeta thekson se në mungesë të një drejtësie të përbërë nga gjykatës dhe prokuror të aftë dhe të guximshëm, Kosova nuk do të kishte nevojë fare për Euleksin as për gjykatën speciale. Të dy mekanizmat ndërkombëtar të drejtësisë, si shpjegon gazeta, janë imponuar për shkak të paaftësisë së sistemit të drejtësisë kosovare, i cili ka dështuar në fushën e sundimit të ligjit. Gazeta vlerëson se dozimi i 700 lëndëve të Euleksit te prokuroria e shtetit të Kosovës është një test për këtë organ të akuzës se si ajo do t'i qasët kësaj problematike.
Synimi i postit të presidentit në mandatin ardhshëm nga Hashim Thaçi, po ashtu Zenal, trajtohet shpesh nga gazetat. Çfarë është shkruar sot për këtë temë?
Në këtë çështje, Mimoza, veçojmë vlerësimet e deputetes së Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, në një intervistë për të përditshmen Zëri. Osmani shprehur se Hashim Thaçi nuk është i denjë që tjetë i pari vendit, pasi si pasaj këtë ka dëshmuar gjatë kohës sa ishte kryeministër, ndërsa imazhi vendit ishte rënuar edhe më shumë. Dëshprimi në vend është rritur dhe qytetarët kanë humbur shpresën. Osmani thotë se gjatë kohës së qëndrimit të Thaçit në pozitën e kryeministrit, pati numra shqetësues të azil kërkuesve dhe vendi filloi të provoj edhe rastet e ekstremizmit të dhundshëm dhe të dëmtoi edhe disa nga vlerat fundamentale. Sipas Vjosa Osmanit, qëndrimi i saj për të mos e votuar Thaçin për president është edhe vullneti i elektoratit të LDK-s. Po ashtu deputetja Osmani i ka thënë të përditshme zëri se marrveshja për të qeverisur me PDK-n është bërë për interesa individuale dhe do të prishet në momentin që do të ketë fërkim të këtyre interesave. Mimoza.
Zënel, për fund, çfarë mund të veçoni?
Për fund, nga përditshmi e kohë ditore, veçojmë pjesë nga një shkrim me titull Qeveria me kërkesë të jashtë ligjshme për kuvendin. Sipas kësaj gazete, Qeveria i ka kërkuar kuvendit javën e shkuar që të shfuqizoj një amendament të bugjetit shtetëror në një procedurë krejtësisht jashtë ligjshme. Kuvendi pritet t'ja kthejë mbrapsht kërkesën të cilën juristët e cilësojnë si skandaloze. Koha ditore ka vënë pas se jo nëpërmjet një projektizhi, por nëpërmjet një vendimi të firmosur nga kryeministri Isa Mustafa, kabineti qeveritar ka propozuar legjislativit që të anuloj amendamentin në 10 të aprovuar në seancën plenare më 16 të muajt 7 të këti viti. Me këtë amendament, si që thekson koaditori, janë ridestinuar një pjesë e mjetëve nga dy projekte ekzistuese në Ministrin për Komunitete dhe Kthim në 12 projekte kapitale të reja në shumë prej 1.5 milion euro.
Falënderojmë korespondentin Zenal Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit, ndërka që misionin e vazhdojmë nga studioja qendrore në Prag. Në muajin nëntor, Kosova pret që të bëhet antare e UNESCO-s. Në qeverinë e Kosovës besohet se tashmë është siguruar mbështetja e shumicës së vendeve antare. Ndërkaq, pavarësisht paralajmërimeve për antarësim edhe në Interpol, gjasat e Kosovës që të jetë pjesë e këtij mekanizmi ndërkombëtar të sigurisë dhe të bashkëpunimit ndërpolicor duken fare të vogla. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Antarësimi i Kosovës në UNESCO mund të bëhet një realitet deri në fund të nëntorit të këtij viti, përderisa ka fare pak gjasa të realizohet pretendimi për antarësim në Interpol. Përfshirja apo antarësimi i Kosovës në mekanizma e organizata ndërkombëtare po sfidohet në vazhdimësi nga Serbia si dhe aleatët e saj në rend të parë nga Rusia. Ardian Arifaj, këshilltar politik i ministrit të jashtëm Hashim Thaçi, ka thënë për programin ton se aplikimi i Kosovës për antarësim në UNESCO është të bërë me mbështetjen e fuqishme të vendeve mike, por edhe shteteve tjera që mbështesin këtë antarësim.
Kosova nuk ka aplikuar për antarësim në UNESCO pa u siguruar që ka mbështetjen e gjërë të gjithë antarëve dhe se i ka disponimin nga dishmërin, vullnetin politik, po edhe votat pra në fund që të pranohet në vjeshtë si antare e UNESCO-s.
Ardian Arifaj thotë se janë dy momente me rëndësi në këtë proces. Në tetor, kur do të mblidhet bordi ekzekutiv i UNESCO-s, ku shumica duhet të votojë në pro Kosovës, dhe momenti dytë gjatë muajit nëntor, kur do të votohet në konferencën e përgjeshme që Kosova të bëhet antare e kësaj organizate.
Në votimet në UNESCO askush nuk ka drejt vetë, siç është rasti me Këshillin e Sigurimit të Kombeve Bashkuara, prandaj nuk mundet asnjë votë me e pengu antarësimin e një shteti në UNESCO. Ajo që është rëndësishme është që kemi përkrahjen e fuqishme të vendeve të cilat nuk e kanë njohur ende Kosovën.
Përderisa antarësimi në UNESCO po pritet në Prishtinë të përmbyllet me sukses, gjasat për antarësim në Interpol duken më të vogla. Ish deputeti Borim Ramadani thot për programin ton se pavarësisht të domosdoshmërisë që Kosova të jetë antare e këtij mekanizmi ndërkombëtar të sigurisë, megjithatë nuk janë bërë përgatitjet e nevojshme për këtë antarësim.
Aspekti i parë i mos përgatitjes ka qenë mungesa e koordinimit me partnerët ndërkombëtar, cilat do ta kryenin lobimin kryesor për Kosovën asaj përket antarësimit në Interpol, dhe e meta e dytë ose mos përgatitja e dytë ka qenë fakti se aplikimi për antarësim në Interpol nuk ka qenë çështje e prioritetit të qeverisë, respektivisht qeveria ka pasur dhe ka prioritete tjera
për antarësim në organizatë ndërkombëtare gjatë këtij viti dhe nuk e ka pasur Interpolin. Aplikimi i arshëm, sepse besoj se aplikimi për si vjet është i barabart me zero, atëherë aplikimi i arshëm duhet jetë i koordinuar me mujtë të tërë për para, në njërë që shtetet mike përëndimore të akrynë pjesën më të madhe të lobimit dhe të njësën kohë dhe qeveria Kosovës të aketë prioritet lobimin për antarësim në Interpol.
Në procesin e bisedimeve që Prishtina dhe Beogradi zhvillojnë në Bruxelles me ndërmjetësim në Bashkimit Evropian, një prej të arriturave që pretendohet të arrihet është normalizimi i marrëdhënieve dhe nënshkrimi një marrëveshje që obligon të dyja shtetet që të mos e pengojnë antarësimin në njëra tjetrës në organizata ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Termocentrali Kosova A do të mbyllet deri në fund të vitit 2017. Kështu është zotuar Republika e Kosovës me marrëveshjen e Komunitetit të Energjisë së Evropës Juglindore. Mbyllja e tij do të lë pa punë rreth 1500 punëtor, por autoritetet qeveritare së vonit kanë nisur të përmendin disa alternativa për Kosovën A. Në këtë temë dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Termocentrali Kosova A duhet të mbyllet se funksionuari deri në vitin 2017. Kështu ishte zotuar qeveria Kosovës në sekretariatin e Komunitetit të Energjisë së Vjenës dhe Bashkimit Evropian për zbatimin e standardeve të Bashkimit Evropian në emetimin e gazrave. Por së fund mikroministri Kosovës Isa Mustafa po përmend tri alternativa për këtë termocentral. Alternativa parë, siç ka thënë kryeministri Isa Mustafa, është mundësia e investimeve në ndërtimin e kapaciteteve zëvendësuese, sepse do të ketë një boshllëk të energjisë elektrike deri në prodhimin e kapaciteteve të reja. Kurse mundësi tjera janë revitalizimi apo dekomisionimi, që nënkupton mbylljen e termocentralit dhe kthimin e hapësirës në gjendjen fillestare. Por zyrtarët e korporatës energjetike të Kosovës tregojnë se termocentrali Kosova A mbulon 1/3 e tërë konsumit vendor dhe nëse eventualisht mbyllet se funksionuari në periudhën e caktuar, atër Kosova do përballet me mungesë të energjisë elektrike. Edmond Nulleshi, drejtori ekzekutiv për shërbimet në korporatën energjetike të Kosovës, thotë se duke marrë parasysh këtë fakt, alternativa më favorshme mbetet revitalizimi dhe rindërtimi i tij.
Pra do thotë që mbyllja e saj më njëherë do të paraqet një boshllok prej 35% të energjisë elektrike që furnizohet për momentin nga prodhimi vendor.
Ndryshe një vit më parë në këtë termocentral patë ndodhur një shpërthim në repartin e elektrolizës, me çrast 2 persona kanë humbur jetën dhe 14 të tjerë ishin plagosur. Kushtrim Puka nga Forumi për Iniciativë Qytetare, organizatë kjo pjesë e konsorciumit kosovar të Shoqërisë për Energji, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se qeveria ka premtuar mbylljen e tij, e në anën tjetër, investimet janë të vazhdueshme që është në kundërshtim me premtimet të dhëna.
Ky termocentral gjithsesi se duhet të mbyllet për arsye se konsiderohet si një ndër termocentralet më të dëmshme në Evropë sa i përket lirimit të gazrave edhe pluhurit që lirohet nga djegja e qymyrit në këtë termocentral.
Përveç mungesës eventuale të energjisë elektrike nga mbyllja e këtij termocentrali deri në ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, shqetësuese mbetet numri i punëtorëve që do të mbesin pa punë e që llogaritet e jenë mbi 1500, thot Edmond Nulleshi për Radio Evropa e Lirë.
Me mbylljen e këtij termocentrali, gjithsesi fati i tyre do të jetë i paqartë dhe ata do të mbeteshin të pa punë. Për sa i përket zaventimit të tyre dhe transferit diku tjetër, Kosova e Re kemi të bëjmë me një termocentral i cili pritet të ndërtohet nga një operator tjetër dhe në këtë aspekt KEKU nuk ka autorizime që të ndërmerr çfarë të hapi apo vendimi rreth transferit të mundshëm të tyre ku në atë pjesë.
Sidoqoftë, kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka thënë se çështja e termocentralit Kosova A do të rregullohet në harmoni me strategjinë e energjisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para mbylljes rikujtojmë titujt kryesor. Kosova pret që këtë vit të bëhet antare e UNESCO-s. Mbyllja e termocentralit Kosova A lë pa punë 1500 punëtor. Demokratët thonë se kanë vota të mjaftueshme për marrëveshjen e Iranit. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Unë juftoj që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për të informuar për ngjarjet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë. Unë ju falemnderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshëm.